Það var eitthvað að kvæla að spyrja þig dreymdi þig aldrei fyrir ferðunum?
Nei.
Hvernig veður yrði það svo?
Nei, ekki nokkun tíman. En hérna, hvað ég ætlaði nú að segja, mér dætt nú eitthvað í hér réttun leið. Það dætt nú úr mér alveg. Já, það var, við kendið þessum rannsóknu hérna á Mývatni. Ég var nú mörg ár, hérna, byrjunum var að ég var með hann Hákon Aðalsteinsson, hann var að taka ég botnprufur og telja lirfur og svoleiðis vegna mýflugna og vergflugna og alls konar. Hann vatnalíffræðingur. Nýlega held ég búin að taka doktorsgráðu núna. Nú og svo var ég 2-3 ári í að flytja tunnur og leir fyrir kísilversmiðuna áður en að hún var sett í gang. Þá var nú venjulega farið með 5 tunnur í einu í land. Þá útbjóð ég pall ofan á hann svo að það þurfti ekki hann að velta þeim bara út af. Á stiga þá rúluðu þær upp á fytina þarna sinnan við dælustöðina núna. Ég var fleiri ári í þessu og ég var með doktor Finn Guðmundsson, einu sinni bara einan, hann var að skjóta fugla til rannsóknar. Rannsaka í þeim magan og ákveðu þeir lifðu og allt þess áttar. Ég held ég verið 3 daga með það. Og hvellirnir heyrðu svo sér í frammengjar að þeir held að væri komin stríð hér út á vatni. Það nú það. En hann var býsna lægin með að skjóta á flugi. En ef það var nú alda þá gekk hún nú heldur illa. Þegar fuglinn hafði ekki frið. Já, ég veit ekkert hvað kom nú út úr því hjá þeim, þessum. Nú, ég var einu sinni með Baldur Líndal. Hann var eitthvað að... Hann var að kanna botnin. Hvað, það var nú stuttu áður en að fara við að nú ráðast í þessa dælingu fyrir hérna kísilgúrin. Hann var að mæla þykktin á leirnum. Og hann komst upp í 19 fet þarna við í svolítilli vík dáltaustar og grímstöðum. En svo það mjög misjæmt og yfirleitt var allstaðar hraunindir hvar sem hann boraði niður. Það nú það. En þetta var nú út úr því með þessa leirtöku fyrir tilvonandi kísilversmiði að hún þó komin í gang og malar þarna gull alltaf. Búin að framleiða meira núna heldur en áætlað hefur verið á sama tíma ársins, þess árs. Þá komið aðeins yfir markið, þannig legað.